Blaðsíða 46. Rifjið upp. 1. Búi fór til Orkneyja. Hver réði ríkjum þar á þeim tíma? 2. Hvernig líkaði Orkneyja jarli við búa? 3. Búi hitti Harald konung hinn hárfagra sem tók honum ekki sérlega vel. Hver var ástæðan? 4. Af hverju leyfði Haraldur konungur, Helga og Vakri ekki að berjast við búa? 5. Haraldur ákvað að búi skildi fara í sendiferð fyrir hann, hvert átt hann að fara og hvert var erindið? Til umræðu. Einar Rögnvaldsson Jarl í Orkneyjum býður búa ýmis konar upphefð ef hann setjist þar að. Hvers vegna vill hann ekki þykja kostaboð Jarlsins? Hver var þessi konungur sem búi hitti í Noregi? Ræðið Harald konung hárfagra. Hvað er búi orðin gamall þegar hér er komið sögu? Ritun. Hugsið ykkur nú að búi hefði þegið boð Einars Jarls og dvalið áfram við hirð hans. Hvernig haldiði að ævi hans hefði orðið? Skrifið nú nýjan kafla það og látið söguna þróast eins og ykkur finnst hún vera skemmtilegust.